Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και βλέπουμε το θέμα της επιδημίας ή προσπανδημία η οποία σοβεί σε όλο τον πλανήτη μας, και βλέπουμε με έκπληξη και θαυμασμό πραγματικά στο Λόγο του Θεού τη σχέση η οποία είχε από τότε αποτυπωθεί από τις εντολές του Κυρίου μεταξύ των ξενιστών, που είναι διάφορα ζώα τα οποία ο Λόγος του Θεού έλεγε να μην τρώτε, αποτελούν ξενιστές για να έρθουν μέσω σκνηπών, ψήλων κλπ. Οι αρρώστιες αυτές στον άνθρωπο ή τρώγοντας το κρέας αυτό. Εδώ να πω επίσης ότι και η φυματίωση και η γρήπη φαίνεται ότι είναι μέσω ξενιστών και μετά είναι μεταξύ ανθρώπων. Δημήτρη, θα θέλαμε να μας πεις, στο παρελθόν η ανθρωπότητα ξέρουμε ότι είχε πάρα πολλές επιδημίες οι οποίες ήταν πάρα καταστροφικές πραγματικά. Θέλω να μας πεις μερικές από αυτές.
Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, ωραία. Θα έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αγαπητό Οδυσσέα Βλάχο. Πρέπει να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Μία από τις μεγαλύτερες, βέβαια, είναι η Μαύρη Πανόλη, στην οποία αναφερθήκαμε και προηγουμένως. Είναι το πικ, δηλαδή το μέγιστο της ήταν το 1348 με 1353, στα μέσα του Μεσαίωνα, από τις πλέον καταστροφικές πανδημίες στην παγκόσμια ιστορία. Και μιλάμε για πανδημία γιατί πέρασε από την Ασία και την Μαύρη Θάλασσα τελικά σε όλη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να στοιχεί στη ζωή σε 75 με 100 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη και την Ασία. Μάλιστα διάβαζα ότι ο τότε πληθυσμός παγκοσμίως ήταν 450 εκατομμύρια παγκοσμίως και ξαφνικά έπεσε κατά 100 εκατομμύρια. Ενώ υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη και αύξηση του πληθυσμού λόγω των μεγάλων πόλεων που ιδριόντουσαν και της αποψήλωσης των δασών, ξαφνικά η γη μειώνεται κατά το 1 πέμπτο. Ο πληθυσμός παγκόσμια της γης μειώνεται κατά το 1 πέμπτο. Το ξέρουμε και σαν μαύρος θάνατος. Και θα πάμε βέβαια και σε λίγα άλλα στοιχεία, αλλά νομίζω ότι έχουμε τον αγαπητό Οδυσσέα Βλάχο από τις Σέρες στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Αγαπητέ Οδυσσέα, σε καλώς ήρθατε στην στιγμή μας. Μας ακούς καλά?
Έλα.
Έλα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν άκουσα από την αρχή.
Κάτι άκουσα από την αρχή.
Μιλάμε για την πανδημία αυτή ουσιαστικά, η οποία έχει ενσκύψει στον πλανήτη μας, και με την ευκαιρία αυτή είδαμε τελευταία πριν από λίγη ώρα, με έκπληξη πραγματικά, ότι ο Λόγος του Θεού στο Λεβιτικό και σε πολλές άλλες μεριές περιέγραφε τα ζώα τα οποία ήταν βδελικτά ενώπιον του Θεού και τα οποία τελικά...
Τα οποία δεν έπρεπε να τρώμε.
Ναι.
Να τρώνε οι άνθρωποι.
Ναι. Πες μας όμως τη δική σου θέση, το χαιρετισμό σου στους αγαπητούς φίλους ακροατές. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο αδελφός Οδυσσέας Βλάχος είναι επιμένας στην εκκλησία στις Σέρες και τον έχουμε κοντά μας σήμερα το βράδυ.
Ναι, σας χαιρετώ. Στις Σέρες, επιμένας είναι πολύ βαρύς χαρακτηρισμός, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε εδώ στο έργο του Θεού. Τώρα το θέμα αυτό το οποίο με ενημέρωσε χθες ο αδελφός ο Δημήτρης είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το βιώνουμε και ιδιαίτερα εμείς που είμαστε επαγγελματίες υγείας και είμαστε μέσα στα νοσοκομεία. Όπως εγώ χθες στην εφημερία είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα πιθανό κρούσμα, πήγαμε βάση πρωτοκόλλου και ευχαριστούμε τον Θεό που σήμερα που βγήκε το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό για τον κορονοϊό ή κοροναϊό, είναι ανάλογα αν θα είναι συνειρημένο ή όχι το α. Δεν έχει σημασία αυτό. Το θέμα είναι ότι, όπως είπε ο αδερφός, τώρα δεν θυμάμαι ποιος είπε, το σχήμα του είναι σαν στέμα και γι' αυτό βγήκε το κοροναϊός. Το θέμα είναι ότι μέσα ο Λόγος του Θεού λέει κάτι το οποίο δεν ξέρω αν διαβάστηκε, ίσως το διάβασες εσύ αδερφέ Αλέκο. Θα το διαβάσω όμως, δεν έχει σημασία, θα επαναλάβουμε το Λόγο του Θεού. Λέει στον κόπο Α ψαλμό, «Θέλω, λέγει προς τον Κύριον, σύ είσαι η καταφυγή μου και φρούριόν μου, Θεέ μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει, διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει της παγίδος των κυνηγών και εκθανατηφόρου λοιμού». Και ξέρουμε όλοι τη γραμματική λοιμή, λοιμή με γιώτα, λοιμή με όμικρον γιώτα, η πείνα και οι ασθένειες αυτές. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι. Ναι, ο Θεός σίγουρα μας φυλάει, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε και εμείς τα μέτρα μας. Και επειδή υπάρχει μια κατάσταση έξαλλη αυτή την περίοδο, βλέπω ας πούμε πώς αντιδρούν οι άνθρωποι και στη σκέψη χθες ότι έφτασε και στις Σέρρες ο συγκεκριμένος ιός και ο πανικός ο οποίος καταλαμβάνει τους ανθρώπους, θα πρέπει να πούμε και να ησυχάσουμε τους συμπατριώτες μας ότι είναι μια ίωση η οποία γενικότερα έχει ήπια συμπτωματολογία, σε αντίθεση με την γρυπώδη συνδρομή, με άλλους ιούς οι οποίοι ο ΙΤΑ 1 ΙΤΑ 1 ο ΙΤΑ 3 ΙΤΑ 2. Θα σας πω ότι μέσα στο 2020 στο νοσοκομείο που εργάζομαι, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είχαμε 3 θανάτους από τον ΙΤΑ 3 ΙΤΑ 2 σε ανθρώπους, ο ένας 46 χρονών, ο άλλος 52 χρονών και ο άλλος 69 χρονών. Δηλαδή νέα άτομα, όμως είχαν παθολογία. Δηλαδή ακούμε θανάτους, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πεθαίνουν. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι οι οποίοι νοσούν, εάν είναι του ανώτερου αναπνευστικού, τώρα συγγνώμη που θα μιλήσω λίγο ιατρικά, γιατρός είσαι αδερφέ Αλέκο, αλλά επειδή ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο, αποδράμει. Αν είναι του κατώτερου αναπνευστικού, δηλαδή κάνει πνευμονία από τον ιό, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγήκανε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και από τον ΙΤΑ 1-1 και από τον ΙΤΑ 3-2. Τώρα, ο συγκεκριμένος ιός είναι κατώτερος αυτών των ιώσεων. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ήσυχοι, με την έννοια πια ότι είναι μία ίωση. Τώρα, πανδημία, είμαστε στα πρόθυρα της πανδημίας, είμαστε στη φάση της επιδημίας. Όντως, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας μιλάει και μας λέει ότι είμαστε στο κατώφλι της πανδημίας. Εάν λάβουμε τα μέτρα μας, θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την επικείμενη πανδημία, αλλά θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, τα οποία είναι απλά. Πλύσιμο των χεριών, άλλωστε γνωρίζουμε ότι το 80% της αντισηψίας γίνεται με το νεράκι της βρύσης. Καλά είναι και τα αντισηπτικά που παίρνουμε και αγοράζουμε. Τις μάσκες. Μάσκες θα φοράει αυτός ο οποίος έχει τον ιό ή είναι γρυπωμένος. Γιατί μπορεί να είσαι γρυπωμένος, γιατί υπάρχει και η γρίπη της εποχής, η εποχική γρίπη. Δεν είναι όλες οι γρίπες ή όλοι όσοι νοσούν είναι από τον ιό αυτόν, τον κορονό ή κοροναϊό. Οπότε θα λάβουμε τα μέτρα μας. Ο Θεός φυλάει σίγουρα, αλλά εμείς δεν θα προκαλούμε. Γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση ανθρώπων που προκαλούν τον Θεό. Δηλαδή, α, εμένα με φυλάει ο Θεός, εγώ είμαι παιδί του Θεού και δεν θα πάθω τίποτα. Και πηγαίνει. Όχι.
Δεν θέλεις πειράζει.
Πολλές φορές έχω πει στα κηρύγματά μου, αν έχεις σαχαρόδι διαβήτη, μην τρως γλυκά και λες θα με φυλάξει ο Θεός, ή αν έχεις χοληστερίνη, μην τρως τα λιπαρά και θα με φυλάξει ο Θεός. Οπότε ο Θεός σίγουρα, βάσει αυτού του λόγου που διάβασα και μάλλον το διαβάσατε και εσείς αδερφέ, ο Θεός θα με λυτρώσει εκ της παγίδος των γυνικών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Βεβαίως ο Κύριος με φυλάει, είναι η καταφυγή μου, είναι το φρουριόν μου, σε αυτόν ελπίζουμε και παίρνουμε και τα μέτρα μας και προς Θεού δεν προκαλούμε τον Θεό.
Αγαπητέ Οδυσσέα, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Ρωτάνε πολλοί, βλέπουμε μια αλληλουχία παγκόσμιων γεγονότων. Ήταν οι πυρκαγιές πριν από μερικούς μήνες, μετά ήρθαν οι σεισμοί, μετά έρχονται τώρα αυτή η πανδημία, σχεδόν πανδημία. Εντάσσονται σε κάποιο κύκλο οδυνών οι οποίες δίνουν προς κάπου, πρέπει να μας αφυπνίσουν περισσότερο εμάς τους χριστιανούς, πρέπει να μετανοήσει ο κόσμος, να έρθει πιο κοντά στον Κύριο, γιατί είναι και το πνευματικό θέμα. Μήπως είναι κάποια σάλπιγγα που φωνάζει.
Το οποίο θα ήθελα να αναφερθώ και ευχαριστώ για την ερώτηση που κάνεις αδερφέ. Θα πρέπει, είναι τα καμπανάκια αυτά, είναι χτυπάνε που λένε οι καμπάνες. Θα πρέπει να αφυπνιστούμε όλοι και να δούμε ότι κάτι γίνεται. Και θα πρέπει να στρέψει σίγουρα. Άκουσα ο αδερφός Δημήτρης ανέφερθη, ας πούμε, ότι και παλιότερα υπήρχαν. Ναι, βέβαια, και παλιότερα υπήρχαν και πανδημίες και σεισμοί γινόταν και πόλεμοι και όλα αυτά. Αλλά τώρα βλέπουμε μία συχνότητα και αυτό το οποίο, να πω, ανησυχεί για τον καινούργιο ιό είναι ότι δεν είναι γνωστός. Εδώ είναι η ανησυχία της επιστημονικής κοινότητας. Και πώς θα τον αντιμετωπίσουμε? Όντως δεν υπάρχει το εμβόλιο θα βγει σε 18 μήνες. Αντιϊκά φάρμακα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κάποια σκευάσματα τα οποία τα χορηγούμε, όπως χορηγούμε και στην γρίπη αυτή η οποία υπάρχει, δίνουμε αντιϊκά φάρμακα. Δεν ξέρουμε αν πραγματικά έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να αφυπνιστούμε πρώτα εμείς οι χριστιανοί, οι οποίοι λέμε ότι πιστεύουμε, έχουμε αναγεννηθεί, και θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλα αυτά τα γεγονότα και να αφήσουμε κατά μέρος καταστάσεις οι οποίες ταλανίζουν εμάς τους χριστιανούς. Τι δηλαδή? Με πείραξε ο Αλέκος, δεν μου μίλησε ο Οδυσσέας, ο Δημήτρης με κοίταξε, ξέρω εγώ πώς με κοίταξε, και δεν κάνουμε το αυτονόητο, δεν κάνουμε αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος σε μας. Τι δηλαδή έκανε ο Κύριος σε μας? Ο Κύριος μας συγχώρεσε όπως ήμασταν, με όλη μας την αμαρτία, με όλα μας τα λάθη, μας δέχτηκε. Και λέει ο Κύριος, μας προτρέπει να, τι να κάνουμε, να συγχωρούμε και εμείς τους αδερφούς μας όπως αυτό συγχώρεσε. Άλλωστε και το Πάτερ ημών, το οποίο δίδαξε στους μαθητές, λέει και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε εμείς όταν βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα, ότι ναι μεν είναι πλησίον η ώρα, αλλά το θέμα είναι είμαι έτοιμος εγώ να απαντήσω το Κύριο. Και είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο Κύριος τα έχει κάνει απλά, έτσι. Τα πράγματα δεν είναι απλά σίγουρα. Αλλά ο Κύριος τα έχει κάνει τόσο απλά που βλέπω τι ο Κύριος έκανε σε μένα και εγώ κάνω στον πλησίον μου.
Αγαπητέ Οδυσσέα, ήθελα και άλλη μια ερώτηση να σου θέσω, για να μας πεις με την εμπειρία σου. Οι άνθρωποι όταν όλα πάνε καλά λένε εμείς, ρε παιδί μου, η τεχνολογία, οι άνθρωποι, ξηράφια είμαστε. Τα έχουμε καταφέρει όλα πολύ καλά. Ποιος Θεός, ποιος δεν χρειάζεται Θεός. Εδώ ο άνθρωπος. Μόλις πάνε τα πράγματα στραβά, τι Θεός είναι αυτός που θα κάνει έτσι? Πώς το εξηγείς αυτό εσύ?
Αδερφέ μου, τώρα θα σου πω κάτι, αυτή την εμπειρία που έχω από τα τόσα χρόνια που είμαι επαγγελματίας υγείας. Όταν ο ασθενής γίνεται καλά, θεραπεύεται, οι άνθρωποι λένε ο Θεός έκανε καλά. Όταν δεν πάει καλά ο ασθενής, ο γιατρός φταίει.
Μάλιστα. Σε μικρότερη κλίμακα είμαστε και εμείς. Μάλιστα.
Πιστεύω να το βίωσε και εσύ αυτό το. Λοιπόν. Ο Θεός δίνει ένα μήνυμα μέσω του Ευαγγελίου. Ο Ραμάντιος Κοραής είπε αυτό το φοβερό, το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Το λυπηρώ με την πατρίδα μας, και επειδή είχα μία συζήτηση πρόσφατα με έναν συνάδελφο εκεί στο νοσοκομείο Σερών που εργάζομαι, ο οποίος είναι Ορθόδοξος, το δηλώνει Ορθόδοξος, αλλά έχουμε μία πάρα πολύ ωραία κοινωνία. Και αναφερθήκαμε σε αυτό το γεγονός τώρα που θα αρχίσει σε λίγο ή θα κορυφωθεί, τώρα δεν ξέρω, δεν το παρακολουθώ, με τα καρναβάλια.
Μάλιστα.
Και κάναμε μια κουβέντα ειλικρινή, ήταν ειλικρινέστατος και παραδέχτηκε και λέει, όντως λέει, αυτό είναι το μείον μας. Λέω, γιατί δεν μιλάς εσύ, εσύ που είσαι ψάλτης, είναι ψάλτης. Γιατί δεν λες στους εκκλησιαζόμενους εκεί ότι αυτό δεν είναι χριστιανικό έθιμο. Δεν μπορούμε εμείς οι χριστιανοί να πηγαίνουμε και να ντυνόμαστε καρναβάλια τη στιγμή που πριν από λίγο είπαμε ο Χριστός γεννήθηκε και μετά από λίγο θα πούμε Χριστός Ανέστη. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι αντικρουόμενα.
Μάλιστα.
Δεν στέκουν. Λέει, έχεις δίκιο. Ναι, λέω, αλλά πρέπει να τα πούμε αυτά. Εμείς τα λέμε με τη χάρη του Θεού και πρέπει να τα λέμε Και θα πρέπει ο ελληνικός λαός να πάρει το Ευαγγέλιο, γιατί πραγματικά εκεί είναι όλη η αλήθεια. Εγώ όταν το είχα πιάσει, αδερφέ, το Ευαγγέλιο, μετά από προτροπή κάποιων αδερφών, η απορία μου ήταν βγήκε άμεση. Λέω, καλά, λέω, δεν το διαβάζει η εκκλησιαστική ταγή, δεν το διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Και πραγματικά εκεί είναι η αλήθεια. Αν λοιπόν οι συμπατριώτες μας εγκύψουν στον γνήσιο λόγο, τον μόνο αληθινό λόγο, το λόγο του Θεού, θα βρουν όλες τις απαντήσεις και όλες τις λύσεις όπως τις βρήκαμε εμείς με τη χάρη του Θεού, και έτσι πορευόμαστε και έχουμε την ειρήνη. Έχουμε ειρήνη μέσα μας και προχωράμε και πιστεύουμε ότι ο Κύριος πραγματικά θα κάνει αυτό το οποίο είναι το θέλημά Του, και βλέπουμε ότι δείχνει σημεία τα οποία εμάς πρώτα θα πρέπει να μας ευαισθητοποιήσουν, να μας φέρουν σε εγρήγορση, ώστε να κάνουμε αυτό το οποίο είναι απλό. Και ποιος είναι απλός? Ο Λόγος του Θεού.
Αμήν.
Γιατί ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη να κάνουμε, γιατί άνεθε μου λέει δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και κάνουμε αυτά τα ωραία βήματα με τη χάρη του Κυρίου μας.
Αγαπητέ Οδυσσέα, να δώσεις χαιρετισμού μας στην αγαπητή εκκλησία της των Σερών. Από εδώ έχεις χαιρετισμούς από πολύ γνωστά σου πρόσωπα, πολύ κοντινά σου πρόσωπα, τον γαμπρό σου, τον...
Έχω τον γαμπρό
την,
μου.
Η κόρη σου.
Και το συμπέθερό μου το Μάνο.
Μας έχει κάνει μια μεγάλη οικογένεια ο Κύριος, η αγάπη του μας εισφύγει, είναι δεδομένη, ανυπόκριτος, και είναι σαν να σε έχουμε κοντά μας μέσα στο στούντιο.
Κύριε, σε ευλογεί.
Ευχαριστώ, αδελφέ μου, να είσαι καλά.
Γεια σας.
Πολύ χαιρόμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Αλήθεια, αυτό που είπε ο αγαπητός Οδυσσέας Βλάχος, ο οποίος είναι ιατρός, υπεύθυνος της μονάδος εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο των Σερών, με μεγάλη πείρα και πνευματική αλλά και ιατρική. Λέμε λοιπόν ότι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα, και να πω κάτι που μου το είπε ένα δικό μου πρόσωπο, δεν μπορώ να πω πιο ακριβώς, αλλά πολύ δικό μου πρόσωπο και πολύ κοντινό μου. Ήτανε το τέλος του 1943 ή αρχές του 1944, και ήταν οι Γερμανοί οι οποίοι είχαν έρθει και είχαν καταλάβει την Ελλάδα, κατοχή, πείνα, ταλαιπωρία στο Βόλο, και ξαφνικά το βράδυ ακούν ένα θόρυβο οι άνθρωποι, σαν να εκατομμύρια πλάσματα να ποδοβολούν, ανοίγουν τα παράθυρα και θα δουν, ήταν γεμάτο ακρίδες η περιοχή του Βόλου. Το πρωί δεν υπήρχε τίποτα, είχαν φάει και τις ρίζες. Πήγε λοιπόν ο Γερμανός ταγματάρχης, λέει θα ρίξω με φλογοβόλα, θα τα κάψω όλα. Και του λέει τότε ο δεσπότης, το οποίο το όνομα μου λέει, το πρόσωπο αυτό ήταν Γερμανός, το όνομα του δεσπότη, λέει άσε μου σε παρακαλώ μια μέρα να κράξουμε στον Κύριο. Εντάξει, λέει, σ' αφήνω. Και βγήκε έξω όλος ο Βόλος, παιδιά με εικόνες, αυτά ξέραν οι άνθρωποι, να κλαίνε, να φωνάζουν στον Κύριο, βοήθησέ μας. Και ξαφνικά, και μου το λέει το πρόσωπο αυτό που του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, και το είδε με τα μάτια του, όλο αυτό το σύννεφο των ακρίδων σηκώθηκε από τη γη σαν ένα μεγάλο σύννεφο, βούτυξε μέσα στον παγαστικό και πνίγηκε. Είναι γεγονός αυτό. Αυτό είναι που προσευχήθηκε ο Σολομώντας με τα χέρια υψωμένα στον Κύριο και γονατιστός, όταν έκανε τα εγκαίνια του λαού, του ναού, και λέει εάν, λέει, χτυπηθεί ο λαός μου, λέει, επειδή με παρακούσουνε από αρρώστιες, από αυτό και λοιπά, και επιστρέψουνε και υπακούσουνε στον νόμο μου, εγώ, λέει, θα θεραπεύσω τη γη τους. Αυτό είναι ένα μήνυμα για όλους μας, αγαπητοί φίλοι, ότι υπάρχει ελπίδα και σε αυτή τη ζωή, η οποία είναι μια προαναγγελία της αιώνιας ζωής. Πράγματι ο Θεός θα δούμε είναι απείρας των κακών, και ουδέν απειράζει αυτός. Αν επιτρέπει κάτι, επιτρέπει, γιατί μα είναι, λέει, η κόλαση έγινε εδώ πέρα η ζωή τότε με τις αρρώσεις, επιδημίες, η κόλαση πραγματική είναι ακόμα χειρότερη. Για να προλάβει τον άνθρωπο να μετανοήσει. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος, ο βασικός που ο Θεός όχι κάνει, επιτρέπει διάφορες καταστάσεις για να μετανοήσει ο κόσμος. Και όπως πολύ ωραία μας είπε ο αγαπητός ο Οδυσσέας, είπε ο Αδαμάντιος Κοραής ότι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν πλησιάζουμε στο δεύτερο ημίωρό μας. Αν έχεις θέσει κάτι να προσθέσεις στο ιστορικό θέμα, δεν το αγγίξαμε.
Ναι, ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, βλέποντας όλα αυτά που γίνονται, τα βλέπουμε μέσα στο πλαίσιο βέβαια και των εσχατολογικών δεδομένων. Όπως είχαμε αναφερθεί και την προηγούμενη φορά,
Δημήτρη,
στο ΚΔΕΛΤΑ.
Να πω κάτι. Έχουμε καιρό μπροστά για αυτό. Να μας πεις προηγουμένως για την ιστορική ανασκόπηση.
Γι' αυτό ακριβώς το θέτω.
Ωραία.
Στο ΚΔΕΛΤΑ του Ματθαίου μας λέει για το 7 εδάφιο, Ματθαίος ΚΔΕΛΤΑ 7, διότι θέλει γερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία, και θέλουσε γίνει πίνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους, πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Και όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, το λοιμή με όμικρον γιώτα σημαίνει λοιμώδεις ασθένειες, μεταδοτικές ασθένειες. Και αν κάποιος αυτή την περίοδο κάνει μία αναδρομή και ψάξει, υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα των τελευταίων ημερών, τα οποία έχουν ως τίτλο «Θανατηφόρες επιδημίες που έπληξαν τον κόσμο», «Οι μεγαλύτερες πανδημίες στην ιστορία της ανθρωπότητας». Θα μπορούσαμε βέβαια πάρα πολλή ώρα να μιλάμε για την πανόλη, για την ελονοσία, τον ιό του έμπολα, τη φυματίωση, τη χολέρα, διάφορες μορφές γρίπης, οι οποίες πραγματικά θέρισαν σε παλιότερες εποχές τεράστιες ομάδες ανθρώπων και μάλιστα επεκτάθηκαν σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα αναφερθήκαμε στο Μαύρο Θάνατο, αναφερθήκαμε και θα αναφερθώ έτσι λιγάκι στην Ισπανική γρίπη, η οποία δεν είναι γνωστή, αλλά σκότωσε περισσότερους ανθρώπους μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο από όσους σκότωσε ο ίδιος ο πόλεμος. Η Ισπανική γρίπη ήταν πανδημία γρίπης, η οποία εκδηλώθηκε το 1918, ήταν στα μεθεόρτια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 21 με 22 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ή κατά άλλους υπολογισμούς
500
περισσότερους.
500 εκατομμύρια.
Όχι, εντάξει, λέει από 50, αλλά οι πιο σωστοί υπολογισμοί, διαβάζω και από τη Wikipedia και από άλλες μεριές, είναι 21 με 22 εκατομμύρια.
50 με 100 εκατομμύρια πεθάνανε.
Στο μαύρο, αυτό είναι στον
Ισπανική Ευρύπη.
Εγώ διαβάζω την Wikipedia εδώ πέρα, λέει 22 εκατομμύρια. Ο πρώτος παγκόσμιος θέρισε λιγότερες ζες. Που σημαίνει ότι ενώ είναι γνωστός ο πρώτος παγκόσμιος, η ίδια η γρίπη, δεν την ήξερα προσωπικά την Ισπανική γρίπη, την είχα ακούσει. Και θα μπορούσε βασισμένος πάνω σε όλα αυτά κάποιος να πει ότι άρα πάντοτε γινόντουσαν. Μας αναφέρεται για τους Φιλιστέους, μας αναφέρεται για τον Πελοποννησιακό πόλεμο, μας αναφέρεται για την Πανόλη, εδώ για την Ισπανική γρίπη, για τη χολέρα που έχουν πάρει εκατομμύρια ζωές. Αλλά μου κάνει εντύπωση, έχω μπροστά μου ένα άρθρο το οποίο γράφτηκε μάλιστα χθες και έχει τίτλο «Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιδημίες της τελευταίας 20ετίας». Και αυτό μου κάνει εντύπωση, τρέχω λίγο στο άρθρο. Έχουμε, όσοι είμαστε λίγο μεγαλύτεροι από 20-30 χρονών, θα θυμόμαστε τον SARS. Ήταν ακρονίμιο βέβαια του οξείου αναπνευστικού συνδρόμου το 2003 με 2004, που είχαμε 8.100 κρούσματα με περίπου 780 θανάτους σε 17 χώρες. Ακολούθησε ο ΙΤΑ 1-1, ήταν η λεγόμενη γρίπη των χείρων, το 2009 με 2010, η οποία λένε ότι ξεκίνησε από το Μεξικό, εξαπλώθηκε σε 74 χώρες και έφτασε τελικά να έχουμε περίπου 18.500 θανάτους. Όχι, πολύ παραπάνω θανάτους. Είχαμε τον έμπολα το 2014 με 2016, ο οποίος άρχισε από το Κονγκό στην Αφρική, αιμορραγικός πυρετός και ο οποίος είχε πολύ μεγάλη φωνικότητα, θα το λέγαμε, δηλαδή το 25 με 50% των ανθρώπων που νοσούσαν πέθαινε, και μάλιστα αναφέρεται ότι στα 2 χρόνια που διήρκησε ο ιός σκότωσε πάνω από 11.000 ανθρώπους. Και είχαμε και τον Ζίκα το 2015 με 2016, ο οποίος εμφανίστηκε στη Βραζιλία και ο οποίος χτυπούσε τα νεογνά, τα οποία κυοφορούσαν οι έγκυες μητέρες, και καταγράφηκε ότι περίπου είχαμε 216.000 κρούσματα και περίπου 8.500 βρέφη γεννήθηκαν με δυσμορφίες. Όλα αυτά, δηλαδή, μέσα στην τελευταία 20ετία, έχουμε τώρα την... είμαστε στα όρια της πανδημίας με τον κοροναϊό, παράλληλα τρέχουν και άλλα θέματα. Άρα αυτό πραγματικά που μένει κλείνοντας το τελευταίο ημίωρο, είναι ότι πραγματικά έχουμε μια αυξημένη συχνότητα, ενώ μιλάμε ότι η ιατρική έχει προοδεύσει, που να πάμε τώρα για το AIDS και άλλα πράγματα από το 1960-70 και μετά. Έχουμε μια αυξημένη συχνότητα, η οποία είναι ανησυχητική, αλλά δεν είναι έξω από το λόγο του Θεού, καθώς ο Κύριος μας τα προλέγει και είναι σημεία των εσχάτων μερών. Και με αυτές τις σκέψεις ακριβώς θα προχωρήσουμε στο επόμενο ημίωρο, ακουμπώντας θεολογικά το όλο ζήτημα.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε λοιπόν Χριστιανισμό και Επιστήμη. Ο αγαπητός Δημήτρης και ο Μανώλης θα μας βάλουν από έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.